Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u kulturne krugove ovog sparnog 10. junskog dana želi vam Ranko Stojilović. Pokušat ćemo malo da vam učinimo ovaj dan zanimljivijim, da vas spasimo od vrućine, dosade i letargije. A baš na današnji dan, pre 110 godina, prvi put je upotrebljen signal SOS, Save Our Ships, ili Spasite naš brod. Ako niste znali, tada je brod Slavonija, kompanije Cunard, doživeo brodolom kod Azorskih ostrva. Michela Houellebecqa smo očekivali da dođe ne brodom nego avionom. Nije došao, čekao ga je veliki broj obožavalaca sa plaćenim ulaznicama, ali bilo je uistinu dobrih pisaca tokom prethodna tri dana i naših i iz regiona. Organizatori festivala uputili su javnosti objašnjenje i sopstveno i Piščevo, a mi danas malo rekapituliramo ovaj festival. Čuli ste već verovatno u vestima, pretpostavljate da ćemo govoriti o izložbi Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima od 15. do 19. veka. Nju čini izbor iz korpusa od nekoliko desetina hiljada dokumenata istraženih, digitalizovanih i pohranjenih u arhivu Srbije tokom prethodnih godina. Biće reći o 33. bijenalu grafike u Ljubljani, moći ćete da čujete i osvrt na film Orsona Velsa, Druga strana vetra, koji je premijeru imao na nedavnom 75. filmskom festivalu u Veneciji, a kojim je otvoren i 21. festival nitratnog filma u Jugoslovenskoj kinoteci, i to je samo deo onoga što smo vam pripremili za danas. Zato, verujem, već vam više nije potreban poziv u pomoć. Sa vama smo do 15.55.
Looking for
U arhivu Srbije danas je, kao što rekao smo, otvorena izložba Srbije i Srbija u osmanskim dokumentima od 15. do 19. veka autorke Enise Alomerović-Hubanić. Ova postavka nastala je zahvaljujući istraživanju arhivske građe u Osmanskom arhivu u Istanbulu, a rezultat je saradnje Arhiva Srbije i predstavništva državnih arhiva Vlade Republike Turske. Slušamo opširnije u izveštaju Sare Arsenović.
Izložba i katalog Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima od 15. do 19. veka predstavljaju prvi vidljivi rezultat saradnje dva arhiva, Osmanskog i Arhiva Srbije, koja je zvanično započeta potpisivanjem protokola 2015. godine. Izložbu je otvorio ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević, podsjećajući da ove godine obeležavamo 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Turske.
Odnosi Srbije i Turske verovatno su sada na najvišoj tački u dugačkom vremenu unazad. Ja očekujem da u decenijama koje su ispred nas, ta saradnja daje brojne plodonosne rezultate na zadovoljstvo obe strane. U istorijskom smislu svi narodi i sva društva govore, da tako slikovito kažem, dva jezika. Govore jezikom političke istorije i jezikom političkih interesa, ali pored toga govore jezikom kulture. Pametnim i razumnim pojedincima i društvima je da se opredele koji će im od ta dva jezika biti materni.
Postavku Srbi i Srbija u osmanskim dokumentima od 15. do 19. veka čini izbor iz korpusa od nekoliko desetina hiljada istraženih i digitalizovanih dokumenata, koji su pohranjeni u arhivu Srbije tokom proteklih godina. Osim dokumenata iz osmanskog arhiva, posetioci izložbe biće u prilici da vide i spise na osmanskom jeziku iz arhiva Srbije. Slušamo direktora predsjedništva državnih arhiva Vlade Republike Turske, doktora Ugura Unala.
Belge içeriklerine bakıldığında
ovi dokumenti obiluju raznovrsnim temama, među kojima su održavanje odnosa sa srpskim knezovima, porezi, bezbednost, trgovina, verska sloboda, infrastruktura i mnoge druge teme koje su sadržane u defterima, kartama i planovima naših arhivskih zbirki. Takođe su brojni dokumenti u ustancima, bunama i osmanskim aktivnostima sprovođeni u cilju gušenja istih.
Bağımsızlığını Osmanlı devletinden almıştır, elde etmiştir.
Saradnja sa Osmanskim arhivom iz Istanbula, jednim od najbogatijih i najuređenijih arhiva u svetu, deo je istraživanja arhivske građe značajne za istoriju srpskog naroda koja je pohranjena u arhivima van granica naše zemlje. Od doktora Miroslava Perešića, direktora Arhiva Srbije, saznali smo šta je to premijerno predstavljeno publici.
Kako je izgledala defterhana, kancelarija u kojoj su pisani defteri, kako izgledaju defteri i u čemu su čuvani. Zatim tu su minijature, vizuelni prikazi Beogradske tvrđave u vreme turske opsade 1521. godine i bojnog polja kod Beograda u 18. veku. Jedan dokument donosi podatke o popravci mosta na Savi, izgrađenog na Savi u Beogradu, izgrađenog 1526. godine. Moja pretpostavka u oči Mohačke bitke. Drugi dokument donosi podatke o osvetljavanju bakljama Dunavskog mosta u Smederevu 1691.
Ovo je prva u nizu izložbi dokumenata iz Osmanskog arhiva značajnih za istoriju srpskog naroda iz doba po turskom vlašću, koju možete videti u naredna tri meseca.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prvrćući raj pa kao. Se tamna oka dva, cijel bez korjena, plesi sve što zna. Šetaj!
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
O, ko tek meni poslao, da mi anđelima hvališ posao. Meni poslao, da mi anđelima hvališ posao. Ti magita ova je, pomreše me zove kavaje. Ti magita ova je, pomreše me zove kavaje.
U 15. Krokodilu u nedelju je u Beogradu završen 11. književni festival Krokodil. Očekivalo se da pisac Michel Houellebecq, najveća zvezda savremene francuske, ali i svetske književnosti, otvori ovaj festival. To se nije dogodilo i u današnjim kulturnim krugovima pokušavamo da pojasnimo šta se stvarno desilo i zašto je publika ostala razočarana, a sa jednom od organizatorki festivala Krokodil, Anom Pejović, razgovarala je naša Dragana Kovačević.
Petak uveče, prvo veče festivala Krokodil je ostalo, nažalost, u senci nepojavljivanja, nedolaska Mišela Uelbeka. On je naime 4 sata proveo u avionu Air Srbije koji, nažalost, nije poleteo iz Pariza u Beograd i tek kasno u toku samog dana, petka, smo mi saznali da se on nije ukrcao na sledeći avion na koji je, za koji je imao kartu i za koji nam je iz Air Srbije rečeno da se čekirao i da sedi u kabini. Međutim, znamo da je velika stvar bila njegov dolazak, a samim tim je velika stvar bila i njegovo nepojavljivanje.
Sada mi objasnite koliko ste vi dugo to pripremali, radili, dogovarali, kako je to?
Mi smo njega pozvali već negde kad se završio prethodni festival, znači u junu 2018. godine. Pregovori su dugo trajali, dogovori, prevodi, dogovori sa izdavačkom kućom njegovom Buka, koja je naš dragi partner i saradnik na puno festivala i pre ovoga, ali ovog puta naročito, onda ispitivanje o željama, namerama, intervjuima koje želi, ne želi da da, potpisivanjima knjiga, protokoli koje smo morali da organizujemo zato što stvarno dolazi jedna velika, velika književna zvezda, što je uključivalo i aerodromske protokole, policiju, mislim, obezbeđenje i sve. I ali uprkos njegovom nepojavljivanju, o čemu smo pokušali da objasnimo na bini i da se izvinimo ljudima koji, iako je bilo to festivalsko veče, dosta je ljudi došlo samo isključivo zbog njega, veče se ipak održalo, na njemu je nastupilo nekoliko sjajnih autora kao što su Bojan Babić, Rumena Bužarovska koja je čitala i svoje nove knjige Ne idem nikuda, zatim tu su bili sjajni pesnici iz antologije evropske poezije Grand Tour, Jan Wagner, Federico Italiano, Maria Barnas i Gabor Šajn, tu je bio Goran Marković koji nam je predstavio i svoju filmsku i svoju dramsku, a i svoju književnu karijeru, tako da, iako je veče stvarno ostalo u senci nepojavljivanja, Mišela Uelbeka, jedan deo verne publike je ostao da osluša i ostale autore, dok je drugi deo manji nezadovoljne publike u stvari izašao iz prostora. Tim ljudima ćemo mi omogućiti, o tome ćemo ih obavestiti početkom sledeće nedelje, povraćaj karata, iako, opet kažem, nije bio u pitanju samo nastup Mišela Uelbeka, već su karte bile predviđene za celokupno festivalsko veče. Ali
inače, Krokodil uvek je bio posvećen, znači bez obzira ko je bio gost ranijih godina, kada je bili ispred 25. maja muzeja i u Dom se, uvek je bilo dosta svete, tako da ne možemo da vrednujemo prema gostu.
Jeste, ali s druge strane, ovo je možda bila malo ipak drugačija publika, publika koja nije baš prečesto ili nije uopšte bila upoznata sa našim radom i samim tim njihovo nezadovoljstvo i njihova očekivanja su očekivane i u neku ruku razumljiva, jer ne razumeju šta podrazumeva jedno celo festivalsko veče.
Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. c'est son chien qui le guide, s'il va de pisse en pisse, s'il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Il était syndiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Une vie nouvelle attend, et c'est plutôt navrant. Sa maison de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide. Il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ostajemo na terenu lepe književnosti. U Nišu je uručena nagrada Branko Miljković za najbolju knjigu poezije u prethodnoj godini. Dobitnik je, čuli ste to već verovatno, Dragan Bošković za knjigu Ave Marija, a na svečanosti u gradskoj kući bila je naša Biljana Mijalković.
Na konkurs za nagradu stiglo je više od 150 knjiga poezije. Predsednik žirija, profesor dr. Goran Maksimović, obrazlaže zašto je nagrađen Dragan Bošković.
Dragan Bošković je u velikoj mjeri zapravo pripadnik te velike tradicije metafizičkog pjesništva kojoj pripada i Branko Miljković, tako da mislim da je ovogodišnja nagrada imena Branka Miljkovića pripala zaista jednom od najboljih savremenih pjesnika srpskog jezika.
Pesnik je, kaže, bio zatečen nagradom.
Još uvek nekako stvar traje i nikako da stigne do mene, a toliko je već blizu i toliko je tu. Čini mi se da je više bila euforija oko mene nego u meni samom. Ta neka zatečenost činjenicom da sam dobio nagradu Branko Miljković, onda samim tim neki susret sa Brankom Miljkovićem kroz tu nagradu učinio me je mnogo skromnijim nego što jesam, ali možda iznutra mnogo sujetnijim nego što ću ikada biti.
Objašnjava kako je nastala i kakva je knjiga Ave Marija za koju je nagrađen.
Knjiga je nastala u nekom jako kratkom roku. Mislim da je onako izašla iz mene u onom trenutku po već nekom naletu u knjige Clash. To je poema od 900.000 stihova, formirana je kao neko evanđelje ili objava evanđelja Bogorodice. Nekako moje da kažem da cela srpska poezija ima svoga Boga, a ja imam Bogorodicu. Ave Marija je dakle jedna hardkor poema dolaska Bogorodice i dolaska onostranog i celokupna ova stvarnost sa svim njenim kulturnim modelima, tako da kažem, seli se u to onostrano. Knjiga je potpuno premrežena, da kažem, nekim rock'n'roll zvukovima, motivima, različitim ritmovima. Delovi su blues, delovi su new wave. Knjiga je, eto, kao i prethodna Clash, zapravo pevljiva knjiga. Čini mi se da sam nekako sa poslednje dve knjige našao opet poeziju na onom njenom izvornom mestu, da se ona peva i izvodi, a ne da se kao takva čita. Kada sam pre neki dan uzeo posle godinu dana knjigu u ruke da vidim šta piše unutra, mogu da kažem da sam sam bio zatečen koliko je to nekako, eto, tako zvukovno živo, ne bih da kažem koliko je dobro, nego koliko je zvukovno živo.
Bratanac Branka Miljkovića, Goran Miljković, smatra da se Niš dostojno odužuje pesniku.
Grad Niš je uspeo da održi kontinuitet, jer je, kao što znamo, nagrada Branku Miljkoviću uvedena na desetogodišnicu smrti. Već je mnogo vremena od tada prošlo i grad Niš je uspeo i u mnogo težim vremenima da održi taj kontinuitet i da postane tradicionalna nagrada, što je dosta teško, obično se tradicija negde usput izgubi, ali grad Niš je uspeo i ljudi u gradu Nišu koji se bave kulturom, stvarno jedno veliko hvala na svom tom.
Nagradu Branko Miljković dodeljuje grad Niš od 1971. godine u znak sećanja na slavnog pesnika rođenog u Nišu.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Disao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost. Thank you.
Eko. Ovoga leta uzmorava omorika i soko tarife. Pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet.
Stanway. Koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo su Talasi, Radio Beograda 2. Emisiju nastavljamo jednom vešću da je predstava Tartif Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta Sombor u režiji Igora Vuka Torbice triumfovala na 22. Teatar Festu Petar Kočić u Banja Luci, osvojivši nagrade i za najbolju predstavu i za režiju, kao i obe glumačke nagrade. A takođe, pozorišni festival Bucini dani 6. biće svečano otvoren sutra predstavom Petrin venac Dragoslava Mihajlovića u režiji Bobana Skerlića. Reč je o predstavi u produkciji Atelija 212. Sve će se to dešavati u Domu kulture Milosav Buca Mirković u Aleksandrovcu. No, u okviru ovogodišnje manifestacije već danas je izvedena i predstava za decu Pepeljuga gradskog pozorišta Teatar 91 iz Aleksinca, tako da će Aleksinčani imati priliku da uživaju tokom narednih 5 dana. A na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu večeras će biti održana i treća i poslednja dramska premijera u jubilarnoj 150. sezoni Nacionalnog teatra. Reč je, dakle, o predstavi Jeste li za bezbednost u režiji i adaptaciji Anđelke Nikolić. Inače, ovaj komad je baziran na tekstovima književnice, borca za ljudska prava i mirovne aktivistkinje Biljane Jovanović, putopisu Dobrodošli Davida Šalamuna i antiratnoj prepisci Vjetar ide na jug i obrće se na sjever, koju je Biljana Jovanović vodila sa hrvatskim i slovenačkim spisateljicama Marušom Kres i Radom Iveković, kao i sa srpskom pesnikinjom Radmilom Lazić. A protekle nedelje Jugoslovenska kinoteka obeležila je 70 godina dodelom zlatnih pečata gotovo svim filmskim autorima Praške škole, Goranu Markoviću, Rajku Grliću, Lordanu Zafranoviću, Srđanu Karanoviću i Goranu Paskaljeviću. Iste te večeri upriličena je našu publiku premijerna projekcija poslednjeg filma Orsona Velsa, Druga strana vetra, posthumno okončanog prošle godine. Slušamo osvrt na ovaj film naše Vesne Perić.
Gotovo 35 godina je prošlo od smrti Orsona Velsa, enfant terrible američke i svetske kinematografije, čija karijera se okončala kobno, nesporazumima sa filmskim studijima, povlačenjem i ogorčenjem, jedne od najintrigantnijih autorskih figura. Orson Welles je bio kompletan autor, i scenarista, i reditelj, a i briljantan, harizmatični glumac. Čovek koji je 1938. pokazao moć jednog medija, radija, kreirajući masovnu paniku subverzivnom radioadaptacijom science fiction dela svog prezimenjaka Georgea Herberta Wellesa, Rat svetova. Nakon Građanina Kejna, debitantskog remek dela modernog pripovedočkog stila i inovativnog filmskog jezika, poglavito dubinskog kadra, zatim Dame iz Šangaja i Magbeta, odlazi na neko vreme u Evropu da bi se u Hollywood vratio sa još jednim ključnim delom filmske umetnosti, Dodirom zla. No, čini se da je nakon novih evropskih projekata, adaptacije Kafkinog procesa i životopisa Šekspirovog junaka Falstafa, Hollywood ostao nem na dalje produkcije Orsona Velsa. Mnogo tog ogorčenja Wells je utkao u svoje testamentarno delo Druga strana vetra, koje je tek prošle godine posthumno dovršeno, pre svega zahvaljujući naporima Pitera Bogdanovića, sa kojim je Wells za života imao kreativan, ali i buran odnos mentor-proteže. Druga strana vetra predstavlja svojevrsnu autofikciju. To je eksperimentalni film, a istovremeno i takozvani mokumentarac, dokumentarno igrana forma koja se izruguje nekoj ličnosti ili fenomenu, a u ovom slučaju liku i delu samog Orsona Velsa kao stvaraoca i Hollywoodu sa druge strane. Druga strana vetra je dakle i metafilm, film o filmskoj umetnosti, ali i film u filmu. Reditelja Hanaforda, modelovanog po liku Orsona Velsa, tumači još jedna rediteljska i glumačka ikona, John Huston, sa izraženim vizualnim i habitualnim referencama na još jednu figuru 20-vekovne umetnosti, Ernesta Hemingwaya. Fikcioni okvir ove filmske priče jeste proslava 70. rođendana protagoniste, reditelja, na jednom imanju na Beverly Hillsu, gde je uprilična i projekcija njegovog novog art house filma baš pod tim nazivom Druga strana vetra. Sam reditelj Hanaford kao filmski lik emanacije Velsovog cinizma i mizantropije. Sve ono što čini film, sve ono što se dešava na setu i iza njega, dočarano je kakofonijom likova, glasova, furioznim ritmom, dijalozima koji se preklapaju, kamerom iz ruke, jump cutovima, jednom roller coaster vožnjom sa producentima, montažerima, direktorima fotografije, filmskim kritičarima, intelektualcima, pitoresknim obožavaocima harizmatičnog reditelja. Sam Peter Bogdanović tumači nesuđenog biografa, fiktivnog reditelja Hanaforda, čoveka koji ga navodno najbolje poznaje. I to je jedna od referenci na stvarni odnos. Orsona Velsa i Bogdanovića. Film koji se projektuje gostima na rođendanskom slavlju je art house film, psihodelični snoliki preplet muške i ženske figure, dvoje mladih ljudi koji predstavljaju muško-ženske arhetipove sa naglašenom ženskom dominacijom. Ulozi bezimene žene, inače Velsova životna i poslovna partnerka hrvatskog porekla Oja Kodar. Unutrašnja strana vetra je pre svega zahtevan filmski projekat, zahtevan čak i za filmskog gledaoca u 21. veku koji sa svim filmskim znanjem može da dekodira reference, ali mu i dalje izmiče ovaj kompleksni, izrazito autorski pogled na filmsku industriju, sopstvenu karijeru, detinjstvo, pa sve do muško-ženskih odnosa i ontoloških pitanja života i smrti. Crno-bele, fingirano-dokumentarističke sekvence koje se smenjuju sa onima u koloru podražavaju smenu fantazije, sna i jave. Jasno je da je materijal koji je sniman od 1970. do 76. i koji posjeduje preko 100 snimljenih sati bio ogroman zalogaj za one koji su se usudili da posthumno montiraju sve to u jedan dvosatni film. I pitanje je da li je Netflix platforma, gde inače bio prikazana nakon Venecijanskog filmskog festivala prošle godine, pravo mesto za ovakvo ostvarenje. No, dragoceno je, nakon toliko decenija, suočiti se sa svežinom jednog takvog stvaralačkog uma kakav je bio Orson Welles.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Closed down.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Završna godišnja izložba studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu otvorena je juče, a predstavlja radove sva četiri njihova odseka, dakle slikarskog, vajarskog, grafičkog i onog za nove medije, radove nastale u protekloj školskoj godini. A prošlog petka u Ljubljani otvoreno je 33. izdanje Bijenala grafike. Bijenale nosi naziv Crack Up, Crack Down, što je u stvari igra reči i otprilike bi značilo Nasmej se, prelomi. Njegova osnovna tema je satira, a većina radova čak i nisu grafika u onom klasičnom smislu te umetničke tehnike, pa među radovima ima i umetničkih intervencija, novomedijskih polemika, performansa, stand-up komičara itd. Kustosi ovog bijenala su umetnička grupa Slavs and Tatars, ili Sloveni i Tatari, koji se po prvi put nalaze u toj ulozi kustosa. Slušamo prilog koji je pripremila Mirjana Boba-Stojadinović.
Koji su ključni aspekti koncepta bijenala, približit će nam član Slovene i Tatara.
U suštini, mi smo se zagledali u istoriju bijenala i dve, kako mi to malo vulgarno nazivamo, G tačke ovog bijenala. Naime, kao što znate, bijenale je bilo geopolitički relevantno, pre svega zbog nesvrstanog statusa Jugoslavije, a grafički medijum je takođe bio relevantan zbog njegove demokratične komponente. Umetnost grafike je bila veoma pristupačna, slanje je bilo jeftino, ona je bila veoma javna, tako reći socijalizam u umetničkom obličju. Ona je i dalje veoma relevantna, ali ne na taj način kako je bilo u prošlosti, pre 30-40 godina.
Zanimljivo je kako su kustosi uspeli da objedine radove u veoma različitim medijumima, koji, kako sami kažu, prvo treba da deluju na fenomenološkom, prostornom ili čak metafizičkom formalnom nivou, a tek onda treba da imaju diskurs ili diskurzivne elemente, a ne obrnuto.
Veoma je lako naći diskurzivne radove, politične radove koji su eksplicitno tako označeni, ali je mnogo teže naći one radove kojima to nije u prvom planu, već kod kojih diskurzivni deo dolazi nakon iskustvenog. Tako smo i tražili radove koji ne dolaze nužno iz umetničke prakse, pa su tu ljudi koji deluju kao aktivisti, kao stand-up komičari, pa smo čak pozvali i trgovca knjigama koji se usavršio za publikacije globalnog juga, recimo, koji se bave satirom, pa tako ima i satirični magazin Mujahedina Afganistanaca.
Koncept bijenala objedinjuje veoma različita stanovišta. Na koji način su kustosi objedinili smeh i politiku uz sve kompleksne nijanse?
Kao i u samoj našoj umetničkoj praksi, tako i u okviru bijenala pokušavamo da duboko zaronimo, da nađemo specifične teme koje se ujedno ispostavljaju i veoma dalekosežnim. Tako smo se ovde bavili satirom u istočnoj i južnoj Evropi ili jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Recimo, postsocijalistička satira, to je veoma specifična potka. Kada se uđe dublje u temu, onda se suočite sa pitanjem šta je specifična satira ove regije. Danas se, na primjer, na zapadu dosta priča o tome da stvarnost prevazilazi fikciju, da ono što se danas događa u politici prevazilazi satiru. Tako emisije Subota veče uživo ili govorni show programi ne uspevaju da iznesu satiru, jer je prosto ono što se događa u stvarnosti daleko apsurdnije od bilo čega što može da se izmisli kao scenario. A kao što svi znamo, u istoriji komunističkih i socijalističkih zemalja to je upravo bio slučaj veoma dugo vremena. To ovde nije nov fenomen. Mi često vidimo satiru kao progresivni pokret, ali ona zapravo pretpostavlja normu kako su stvari bile ranije. Tako ljudi misle da ako sada radim satiru o, na primjer, Brexitu ili Trumpu, oni pretpostavljaju da su pre Brexita ili pre Trumpa stvari bile dobre ili normalne. A kao što znamo, istinsko napredno sredstvo rada podrazumeva dekonstrukciju upravo te ideje norme. Nije bilo zdrave norme pre ili posle. Upravo je sama norma problem. Ono što se nama dopada u ovoj vrsti tema jeste što su to teme koje mogu da se zaljuljaju u oba smjera. Satira može da se zaljulja veoma, veoma ulevo, ali može da ode i u meku desnu satiru. To je ono što nas interesuje, da možeš da kombinuješ gotovo antiestetične pozicije u jedan naizgled uzan i specifičan obim rada.
Zanimljivo je to što oni kao grupa koja se zove Sloveni i Tatari nikada nisu istraživali južne Slovene, tako da je poziv u Ljubljani bio izazov da se udube u geopolitičke dinamike koje, kako kažu, su u granicama Europe viđene najčešće nalik odnosima između Palestine i Izraela. Osim Hinka Smrekara, slovenačkog satiričara koji je radio početkom 20. veka, poseban fokus stavljen je na top listu nadrealista čiji filmovi su prikupljeni i prevedeni na engleski. 33. Bijenale grafike u Ljubljani Crack Up, Crack Down otvoreno je za publiku do kraja septembra u brojnim prostorima širom Ljubljane.
Posle slovenačkih pankrta i totalne revolucije imamo vremena za još jedan prilog iz oblasti lepe književnosti. U okviru tradicionalnog Laguninog književnog kluba predstavljena je zbirka priča američkog pisca Georgea Saundersa pod nazivom 10. decembar. Prilog sa ove tribine pripremio je Dejan Vojvodić.
Priče u zbirci 10. decembar Georgea Saundersa počinju kao eksperimenti, na izgled složene igre jezikom i formom, ali se sa svakim redom otkrivaju čitaocu, pojednostavljuju do granica parabole, rečeno je na promociji. Svakako jedan od najvažnijih pripovedača današnjice, Saunders je dugo čekao na srpski prevod svojih dela. Koliko je i zbog same publike bitno što je u prilici da čita ovu i druge knjige Georgea Saundersa na srpskom jeziku, govori pisac pogovora za zbirku 10. decembar Mića Vujičić.
George Saunders je jedan od najvažnijih američkih pripovedača, sada već je to opšte poznato i posle Bookerove nagrade koje je doduše dobio za roman, ali zbirka priče 10. decembar i ona priče koje su usledile pre toga pokazale su da je reč o pripovedaču posle koga ništa više nije isto. To je jedna fraza koju ni on inače ne voli, ali ono što ga izdvaja jeste da on dolazi ono posle postmodernizma, posle satire i posle mnogih drugih stvari i sada otvara jedan svoj novi književni svet. I svaki čitalac koji otvori Saundersovu priču i krene u nju osjetit će kao da je ušao u neki složen eksperiment, to je neki tok svesti, obično dva, pa se onda oni ukrštaju, idu različitim putevima. Međutim, kako priča odmiče, on se oslobađa toka svesti, on se zapravo oslobađa balasta kao ono brod kad mora da se oslobađa tereta, iako on uvek kaže da prati jezik i prati neku stvar kao zrno kristala za koje se zainteresovao, ali ako pogledate u njegovim pričama vi ćete prepoznati mnoge fenomene današnjice. Ako gledate televiziju, vidite, mi smo okruženi zvezdama, zalagaonicama, borbe za skladišta, dakle o tom jednom potonuću srednje klase. Imate Georgea Saundersa čije porodice upravo ostaju bez svega toga ili pokušavaju toga da se oslobode uz pomoć nekih džubretarskih kamiona koji često prolaze kroz njegove priče. Saunders je pisac našeg vremena.
Dok piše o klasama, seksu, ljubavi, gubitku, poslu, očaju i ratu, Saunders daje presek savremenog društva. Ove priče se bave velikim pitanjima i istražuju našu moralnost, postavljaju pitanje o tome šta nas čini dobrima i šta nas čini ljudima. O specifičnim formama i načinima pripovedanja Georgea Saundersa govori književni kritičar Srđan V. Tešin.
Saunders je 10. decembar dosta dugo pisao, gotovo čitavu deceniju, i to nije konceptualna knjiga gde su priče povezane nekom osnovnim motivom, radnjom ili vremenom i prostorom. Prosto reče o tome da je zajedničko za ove priče jezik kojim se služi, jer je zapravo način na koji on želi da ispriča neku priču važniji od same priče koju priča. Dakle, njegova osnovna priča, recimo baš u priči naslovnoj 10. decembra, jeste da je neki tip koji boluje od raka, hoće da izvrši samoubistvo. Dakle, to bi bila cela priča. Međutim, to je priča najduža u knjizi. Način na koji on prepričava tu priču sa unutrašnjim nozima, sa različitim perspektivama, jeste vrhunsko umeće. U samoj knjizi ima različitih priča, od mikropriča koje nisu duže od nekoliko rečenica, dok ovih priča koje su bliže o nekoj noveli, recimo. Njegove priče su uvijek na granici fantastičkog. Kada mislite da čitate neku priču naturalističku, ne znam šta, odjedan put ubaci neki element koji dolazi iz praktično sveta fantastike, pa vam onda taj naturalistički element dođe još izražajniji. To što je želeo da ispriča, u svakom slučaju prave priče za 21. vek.
Zbirka 10. decembar objavljena je u okviru Lagunine edicije Amerikana, a prema rečima kritičara ona pokazuje da je ono za što smo mislili da je košmar zapravo naša nova realnost, te da je Saunders jedan od najboljih savremenih američkih pisaca i da su njegove priče onoliko uvrnute, jezive i poražavajuće koliko i savremeno društvo.
Bilo je to sve za danas u emisiji Kulturni krugovi. Čujte najnovije vesti, a kroz muzički događaje koji su obeležili proteklu nedelju, u Arso Nori će vas provesti Ivana Komadina. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2. Žele vam Tanja Kosanović, Ivana Marković, Ljiljana Arsić, Mateja Petrović i Ranko Stojilović.